Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Се уште нема конечно решение. Двете страни се одлучни да го најдат. Изјави медијаторот Метју Нимиц во разговорите во Њујорк. Планот 369 ја остварува својата цел. Во институциите постои криза на вредности, вели обдусманот Иџат Мемети. Во вестите најпрво информацијата дека се уште нема конечно решение за спорот меѓу Македонија и Грција, но двете страни се одлучни да продолжат да работат кад не се пронеде. Ова кусо денеска во Њујорк го изјави медијаторот на Обединетите нации во преговорите меѓу двете земји Метју Нимиц, по разговорите со шефовите на дипломатиите Никола Димитров и Нико Скодзијас. Како што знаете, имавме среда вчера и денеска, разговаравме еден ден и пол. Можам да кажам дека многу работевме. Прашањата се добро дефинирани, прецизирани. Морам да кажам дека оваа беа преговори на кои многу работевме, рече Нимиц по завршувањето на состанокот со двајцата министри. Медијаторот истакна дека Димитров и Кодзија заминуваат за Брисел, каде ќе продолжи диалогот и додаде дека се уште, иако нема конечно решение, двете страни се подготвени напорно да работат за да го најдат. Преговорите се значително интензивирани, како што рекоа двете страни имаат важни позиции во прашање со националните интереси. Двете страни ја препознаваат важноста од постигнување решение и се одлучни да го сторат тоа, додаде Нимиц. Димитров и Кодзијас вчера речиси 6 часа разговараа со медијаторот Нимиц, а денеска преговорите трае околу 2 часа. Двајцата министри вчера во пресрет на новата рунда преговори имаа посебни средби со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, на кој се разговарало за последните случувања од разговорите за надминување на разликите околу имато, што се одвиваат под покровителство на Светската организација. Грчкиот министер за надворешни работи Кодзијас по средбата со генералниот секретар на Обединетите нации рече дека другата страна треба да покаже прагматизам и реализам за да се најде решение, а министерот Димитров порача дека со визија и лидерство на двете страни имаме историска шанса да затвориме еден повеќе децениски и историски спор.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Реформскиот план 369 помина со задоволителен статус на реализација. Од Институтот за демократија, кој го наблюдуваше целиот процес на реализација на планот, посочуваат дека најслаби резултати се постигнуваат и во делот 9, кој се совпаѓа со периодот кога опозицијата го бойкотираше собранието. Марија Тумановска.
Задоволителен статус на реализација, вака Институтот за демократија го оценува спроведувањето на владиниот реформски план 369, чија цел беше да се исполнат барањата на Европската унија, преточени во препораките на Прибе. Преведено во бројки од 130 предвидени активности, 60% се сметаат за исполнети, 6 делумно исполнети, 11% се неисполнети, а 23 се немерливи. Споредено со првите 6 месеци може да се забележи дека најслаби резултати се постигнуваат во делот 9, односно во последните 3 месеци од планот.
Според наше толкување е и резултат на временскиот период во кој што се реализираше делот 9, а во кој, како што сите знаеме, имаше бойкот на собранието од страна на опозицијата и токму најголемиот број на проценти на нереализирани активности отпаѓа на оние активности, односно во нашиот случај закони, реформски закони, за кои што беше потребно двотретинско мнозинство.
Вели Иван Николовски од Институтот за демократија. Николовски, кој работеше на истражувањето, вели дека најголем проблем во спроведувањето на реформите представувале крупните реформски закони во областта на судството, безбедносните реформи и јавната администрација, бидејќи за нив беше потребна и поддршката од опозицијата. Александар Колекевски пак од Евротинк, Центар за европски стратегии, оценува дека планот 369 ја остварил својата цел, а како потврда за тоа ја посочува вратената препорака за членство на земјава во Европската унија.
Дека имаме предизвици на владењето на правото, гледате какви нели ситуации има со Советот, со вклученоста на луѓето, гледате какви се пресудите на судството, значи уште се јавува таа сервилност, таа клиентелизмот кој што самата фела го дава, и на вистина прашање дали за брзо време тука може резултати да има.
По добивањето на извештајот за напредокот на земјата од Европската унија, премиерот Зоран Заев најави дека по реформскиот план 369 следува нов план. Планот 18, за кој мотив бил токму позитивниот извештај. Тој вети уште по енергично водење на политичките и реформските процеси во следните месеци, со цел во јуни Македонија да добие датум за почеток на преговори.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Кризата на вредности во македонските институции значително влијае врз повредите на човековите слободи и права, вели обдусманот и Чатмемените. Тој вели дека ова особено не се однесува на оние кои имат овластување за употреба на сила како полицијата. Владимир Калински.
Во последните години имаше лош тренд на намалување на професионалноста во работата на јавните установи во однос на спроведување на прописите, беше спроведена партизација на институциите, вклучително и полицијата, а со тоа се изгуби квалитетот на работата и нивните вредности и стручност за спроведување на регулативата, вели народниот правобранител Иџат Мемети во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе го емитуваме в недела. Тој вели дека таа криза на вредност има значително влијание врз повредите на човековите слободи и права во судската власт и во администрацијата, особено во органите кои имаат овластување за употреба на сила.
Јас многу оштро ја критикував работата на полицијата по однос на нападите во собранието. Отидов чекор понатака затоа што сметав дека полесно или подобро може да ме сваќа што сакам да кажам или што е вистината. Видете, тој настан едноставно јас го квалификував дека полицијата го направи истото. Каква полиција? Полиција која наместо командите да ги добива согласно устав и закон ги добиваше од партиски штабови.
Вели Мемети во извештајот за 2017 година за степенот на почитувањето и заштитата на човековите права и слободи, Мемети вели дека состојбата со непрофесионалноста на полицијата трае со години, а во изминатата година тоа го потврдиле настаните со насилството во парламентот. Во него исто така е потенцирано дека голем број представки на граѓаните се однесуваат на работа на извршителите и неажурноста на управното судство, а зголемен и бројот на граѓани кои бараат заштита од дискриминација и мобинг. На прашањето како да се подобри состојбата околу професионалното работење на јавните институции, универзитетскиот професор Стефан Буджаковски вели дека најмногу нарушување и повреди на човековите права и слободи има кај репресивните органи, но за надминување на проблемот според него прво треба да се дејствува во превентивниот дел на покачување на свеста кај граѓаните.
Менталниот склоп на Балканот воопште е секогаш да се противи на такви мерки иако се тие во согласност на законот, а вториот дел е одредени остапувања, бидејќи Република Македонија во овој период инвестираше доста во подобрување на функциите кои што се однесуваат на почитување на човековите права и слободи. Например, во Министерството за внатрешни работи се воспостави служба за професионални стандарди, која што даде исто така добри резултати.
Вели Буджаковски.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Младите не чувствуваат поддршка од институциите. Ова е заклучокот од видеоприлозите «Моја порака» на Радио Слободна Европа. Младите скейтери, стрип автори, макетари, пилоти на дронови, геймери, блогери и други бараат државата да ги уважи нивните интереси. Јасната Насова.
Македонија има национална стратегија за млади, но таа е за подолг период со општи цели без детали. Неудамна на владина седница се зборуваше за младенски политики. Соопштија дека околу 20 милиони евра ќе се одвојат за подобрување на образованието и 1,3 милиони евра ќе се одвојат за подобрување на условите во ученичките и студентските домови. Заедно со невладините организации, владата планира стимулирање на самоорганизирањето на младите. Но младите како слободниот ум во општеството сакаат да ја негуваат својата креативност во различни дисциплини. Некои од нивните хобија не се препознаени од институциите, а во некои пак сметаат дека не се вложува доволно. Тргнувајќи од спортските дисциплини, дигиталните атлетичари, односно геймерите, за сега не се препознаени како спортисти, но очекуваат наскоро да бидат.
И најверојатно ќе бидам и прва држава во регионот, можеби и во континентална Европа, која што ќе биде официјално призната спортот. Значи ние сме во план да се отвори отвори еспорт академија, така да можеби на голема популација која што е малце пасивна, да речеме, во поглед на вработување и активности социјални, да им дадеме сосема ново значење и да ги усмериме кон нешто многу позитивно.
Изјави Бобан Тотовски, председател на Македонска еспорт федерација. Од друга страна, Мија Блажевска е минова 12 годишна девојча, која урива рекорди во една од традиционалните спортски дисциплини пливањето. Незиниот тренер Илија Стојановски очекува поголема институционална заложба за овој спорт.
Институциите и државата треба да направат повеќе базени. Пливањето е спорт што може да спаси човечки живот.
Изјави Стојановски. Слична е состојбата со уметничкото лизгање. Нина Стрезовска, студент и уметничка лизгачка, освојува награди во странство. Таа истакна дека Македонија има голем број талентирани деца кои престануваат во странство и освојуваат награди.
Но на вистина ни е потребно едно затворено лизгалиште кој ќе работи 12 месеци со цел да можеме уште повеќе да го развиеме спортот и некогаш ние да бидеме на зимските олимписки игри.
Вели Стрезовска. За да се искористи, а да не се троши времето на интернет, да се прочита некој стрип, велат стрип авторите. Според нив, институционалната финансиска помош би помогнала да се заинтересираат повеќе млади.
Институциите, веројатно финансиски, може малце повеќе да помогна. Значи, само стрипот бил на маргините.
Истакна стрип авторот Игор Јовчевски. Но младите знаат и да го искористат своето време во хуманитарни активности и да помогнат да се подигне свеста за сиромаштијата. Така, млади двитерджи и веќе 3 години делат оброци секоја сабота во центарот на Скопје. Тие бараат законски промени и системска поддршка за намалување на сиромаштијата.
Законски мерки за донирање на храна со кои што ќе им се олесни на рестораните и на производителите на храна да го дадат вишокот на храна.
Рече Катерина Гогова од иницијативата Ретветни оброк. Голем дел од овие млади спортисти, уметници, креативци и хуманитарци сметаат дека покрај институционална помош потребна и граѓанска поддршка.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Северна Кореја соопшти дека и натаму е подготвена за разговори, откако американскиот председател Доналд Трамп нагло го откажа самитот со Ким Џонг Ун, планиран за 12 идниот месец, со обрадложение дека Пјонгјанг имал огромен бес и отворено непријателство. Гоце Атанасов.
Заменик шефот на севернокорејската дипломатија Ким Кие Гван, одговорајќи на писмото што Трамп му го испрати на Ким, наведе дека Пјонгјанг останува отворен за решавање на сите прашања со Вашингтон во секое време и на секаков начин. Тој додаде дека одлуката на Трамп била неочекувана, оценувајќи дека откажувањето на самитот во Сингапур покажува колку опасно и историски длабоко е непријателството во односите меѓу Северна Кореја и Соединетите Држави и колку е необходно што поскоро да се реализира самит за подобрување на односите меѓу двете земји. Предходно Трамп ја откаже историската средба со севернокорејскиот лидер, наведувајќи го отвореното непријателство на Пјонгјанг. Притоа тој предупреди дека американската војска е подготвена во случај на непромислени дела од Северна Кореја. Сепак Трамп изрази уверување дека Ким ќе сака да го направи она што е исправно. Па ќе видиме што ќе се случи. Се надевам дека ќе продолжиме понатаму. Ќе видиме, но ние сме во многу силна позиција. Мислам дека сака да го направат она што е исправно. Претоа Северна Кореја ја повтори својата закана дека ќе се повлече од самитот кој требаше да ги реши проблемите околу незината програма за нуклеарно оружје и предупреди дека е подготвен за нуклеарна пресметка со Вашингтон доколку е потребно. Во меѓувреме Пјонгјанг го потврди уривањето на местото за нуклеарното тестирање во Пунџри. Потврдено е дека при уривањето немало истекување на радиоактивни материјали, ниту негативно влијание врз околината, изјави заменик директорот на Институтот за нуклеарно оружје. Како сведоци на уривањето на местото за нуклеарните проби, беа поканети новинари од Кина, Русија, Соединетите Држави, Јужна Кореја и Британија. Северна Кореја на ова место изведе 6 нуклеарни тестови во периодот меѓу октомври 2006-та и септември 2017-та година. Прекинувањето на нуклеарните тестови, како што соопшти Пјонгјанг, представува важен процес во насока на нуклеарното разоружување во светот.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.